Jau rītvakar Rīgas domā skanēs Rihārda Dubras jubilējas koncerts Valsts akadēmiskais koris Latvija un kora galvenais diriģents Māris Sirmais, kurš arī klasikas viesis. Sveiki, Māri!
Labdien!
Palūkoju fonotekā, ka Mārim Sirmajam un Rihārdam Dubram kopā ir ap 30 ierakstu kopā, un pēc šī koncerta, kad izskanēs 11 Rihārda Dubras darbi, tad pietuvosies jau šis skaits 40. Es gribēju sākt ar mazu muzikālu impresiju, mazliet paklausīties.
Es zinu, klausos un tieši domāju, vai es domāju, ka varētu būt, ka īstenībā netik daudz runāt par muziku, bet man liekas, ka tas fons liecina, ka tā varēja būt Rīgas 800 gadi, un tas bija viņa lielā mesa.
Signum Magnum,
kas bija lielā mesa, kas bija mūsu ideja, tā kā mums ir garīgās muzikas festivāls augustā, un toreiz visi tās galvenās svinības Rīgas 80 gadus bija tieši augusta mēnesī, tad mūsu darbība festivāls apvienojās kopā ar šo milzīgo, nu tiešām man liekas iegadāt gadsimtu notikumu, kas bija Rīgā, un toreiz mēs bijām pasūtījuši jau tā kā turpinot iesākto tradīciju rakstīt garīgu muziku latviešu komponistiem, tad šī tāda bija tāda ļoti īpaša reize, mums bija trīs autori, kur katrs veltīja trīs galvenajām vai visaptvarošākajām konfesijām Latvijā, Luterāņu baznīcē, ko Māja Enfelda rakstīja, Georgs Pelēcs Parastsīgo baznīcē un Rihārds Dubra Katoļu baznīcē. Un man šķiet, ka šis bija fragments no šīs meses, jā.
Ja, šis bija pirmais, ka jums tas iespējams ir arī pirmais ieraksts, kad ir, jūs esat ieskaņojis Dubrus, tas, kas ir radio saglabājis.
Es domāju, man grūti pateikt, es tiešām, es tev vienkārši paldies par šo statistiku, es jau te aizkustināts, kad man ir cilvēki, kas rokās par arhīviem un to visu apgūp, es vairs neatceros, bet nu noteikti, ja man jāsaka tā, kad mans radošais veiksmes stāsts saistībā ar Rihārdu un viņa mūzika noteikti man visvairāk saistās tieši ar 2003. Gadu, kad tiku aicināts atjaunotajā garīgās muzikas koncertā, kas bija vēsturiski bijis kā tradīcija dziesmu svētkos, un tikai 2003. Gadā pēc mūsu neatkarības tika atjaunot šī tradīcija, un tad man bija uzaicinājums arī kļūt par šī koncerta māksliniecisko vadītāju tajā laikā, un tad tap pēc mani pasūtinājuma arī šis noslēguma darbs Tedeum, kurš arī tagad pēdējā garīgās muzikas koncertā izskanēja drusciņi savādākā variantā. Sākotnēji viņš bija tikai rakstīts ļoti, nu, visiem iespējamiem koru tipiem, veidiem, kāda Latvijā vispār eksistē, sākot ar mēteņu zēnu kori un jauktajiem koriem un sieviešu vīru kori un arī vēl baznīcu tādu apvienoto koru. Tā kā, tur bija atsevišķi instrumenti, bet tagad jau ir vairākas versijas tapuši šim lielajam darbam Tedeum, tā pēdējā jau ir ar simfoniskā orķestra rakstīt. Bet šis bija tāds, nu, šī lielā mesa, kas bija tā kā Rīgas 800 gadē veltīt, viņa neapšaubām bija ļoti tāda plaša aptveroša un tāds milzīgs kora darbs, gan apjoma ziņā, gan arī izkārtojuma, un tas bija viena kora, kā saka, skaitliskajos apmēros jāizpilda, un tur bija sadalīta daudz dažādās grupās, un tā kā, nu, daudz, bet, nu, tad jau noteikti tā ir varbūt tāda, man tāds ļoti spilgts palicis ir prātā, tad ļoti īpašs cilvēks man bijis manā dzīvē, kurī kamēr savā laikā dziedē tāda Margita Zēlīte, ko tu arī esam pazīst, jā, jā. Kā mēs viņu pa Margo saucām, un Margita man tieši pēc tā pirmackaņiem teica, ka viņas kursa biedrēn, man šķiet, viņa ar režisoros mācījās kultūras akadēmijā, viņa bija vienkārši savos laukos bijusi tajā vasarā, kad gāja šī koncerta tieši raida, un viņa esot mazgājis grīdu vienkārši savu lauku mājā, un viņa mazgā to grīdu, un tajā brīdī, kad viņai fonā skan šis garīgās muzikas koncerts, tad viņa tajā brīdī esot pamatus visu savu grīdas mazgāšanu, un lupat viņa ir apsēdusies divānā, un no pirmās līdz pēdējā notīgi pilnīgi paralizēt noklausījusies Tedeum, tad tas nozīmē, ka arī caur televīzijas ekrānu, caur šo skaņu, un šo kopiespaidu cilvēks tiek tā kā drusciņu uz brīdi, nu, tā kā apstādināts no tiem ikdienas darbiem. Nu, tāda maza epizode, bet man tā spilgi tas palīdz atmiņā, ka viņi man ļoti sajūsmināt un to stāstīt par savu draudzeni, ka tā esat bijis.
Vai varam iedomāties, ka varbūt kāds jūs ārzemi kolēģis, kurš nav iesvaidījis latviešu mūzikā, ir padzirdējis Rihārda Dubras vārdu un lūdzu noraksturot, kas ir Rihārds Dubra un kas ir raksturīgs viņa kor mūzikai?
Man šķiet, ka tās paralēles kas arī noteikti manā dzīvē tieši saistībā ar Valsts akadēmisko koru Latviju, kur es redzu tās paralēles. Es domāju, ka nav man otri vārdi latviešu muzikā, kuru varētu nosaukt līdztekus Rihardam attiecībā uz viņa uzticību tieši baznīcas un garīgās muzikas repertuāra attīstīšanā un tādā līdz kaulam tādai uzticībai šim žanram, šim virzienam. Viņa tas ticības fenomens un pārliecība, kas sakņojas jau dziļi pat vēl varbūt padomu laika periodā, kad vēl bija cenzūra un kad varbūt nekādas lielas iespējas šajai muzikai plaši izskanēt nemaz nebija lemts. Šī viņa uzticība garīgai muzikai, es domāju, ka tas ir varbūt viņa tāds ļoti īpašais ceļš, ar ko viņš atšķirās. Un otra lieta, tas, ka viņš tomēr ir spējis savā daļradē atrast to īpašo atslēgu kulminācijām, kuras klausītāji un izpildītāji spēja pacelt pat neskatoties uz to, kad mēs jau it kā atpazīstam rokrakstu, mēs atpazīstam veidu, kā tas notiek, bet viņš katreiz no jaunu un jaunu spēja pacelt to klausītāju un izpildītāju tādā īpašā lidojumā. Viņš ir liels kulminācija meistars, domāju. Un viņš spēja, būdams uzticīgs baznīcai, attiecīgi arī baznīcas telpai, kurā pārsvarā mēdz būt ļoti laba akustika, viņš arī telpiski spēlējās ar savām muzikā, ar dažādiem tādiem efektiem, paņēmieniem, kā tas var tā kā bagātināt visu to skaņas un koncerta atmosfēru. Un tās varbūt ir tās viņa kvalitātes zīmes, un tas, ka viņš nav, es zinu, kad, kā viņš man ir pats teica, kad ir jau tā diezgan liela, arī tā jaunā un netik jauno muziķu, tāda snobiska auditorija, kuriem varbūt, ka liekas, ka viņš neliekas ļoti interesants, bet...
Parasti jau Rihards pats norāda par sarežģītām lietām viņa mūzikā, ka viss nav tik viegli, kā izskatās.
Jā, nu tieši tā, nu viņam tā sarežģītība, bet tajā pašā laikā tā sarežģītība varbūt attiecās uz pašiem izpildītājiem. Bet es domāju, ja mēs runājam par uztveri, par viņa mūzikas uztveri no klausītāju viedokļa, es domāju, ka viņi ir vienmēr saglabājis tādu tīrību, kaut kā zinām, estētisku skaistumu, tādu spēju arī ļaut ienākt tādā meditatīvā atmosfērā, tādā relaksācijā. Un arī, kā saka, neizslēdzot šo te viņa talantu pacelt no tāda klusuma uz tādu visaugstāko virsotni, tādu emocionālo, dinamisko virsotni, es domāju, tas viss ir viņam ļoti, ļoti raksturīgi.
Meditācija un relaksācija pastāv arī diriģentam, kurš diriģē Dubras darbu, vai tur ir cits, nu...
Nē, nu kaut kādā mērā pastāv, protams, ka mums jau tas kompjūters strādā savādāk, ja aizmirsties gluži nevar, kā klausīties, kas ar vienkārši pilnīgi atslāp, tev ir visāk jākoncentrējās, un ja tā muzika ir ļoti, ļoti monotona atkārtojoša ar kaut kādiem tādiem ļoti izteikti lēniem tempiem, tad tas prasa arī pietiekoši lielu tādu iekšējo spriedzi, manuprāt, no paša arī izpildītāja, jo tev ir jāizvelk šis īpaši lēnais plūstošais temps, lai tu nepārtraukti kaut kādā mērā, nepazaudē to enerģiju, kaut kādu tādu virzības enerģiju, virzības nervu. Tas, man liekas, kad ir mums tā druslaikam tā domāšana vai tā attieksme un tās tajā konkrētajā izpildījuma momentā druskačirās no klausītāja, kas tiešām var vienkārši aizvērt acis un varbūt un vienkārši baudīt mūziku, kā tev taktā dzīves upe lēni.
Nu, tā es arhīvā nepaskatījos, bet man šeit vismaz visai drošticam mēs varētu apgalvot, ka Koris Latvija gan jau neviena komponista Luksa Tērna ir iestudējis, un kaut kas no tā varētu būt kora tādā pamatrepertuārā, un tad Rihards Dubra ir uzrakstījis jaunu mūžīgo gaismu, ko visi pirmoreiz dzirdēs rīt vakar.
Ja viņš uzrakstījis savam skolas biedram, kurš pavisam nesen, man šķiet, tas bija pagājušā gada nogalē, kad viņš gāja mūžībā salīdzinoši jauns cilvēks. Un tas ir veltījums viņam, jā. Bet no tur tajā programmā, ja mēs runājam konkrēti par rītdienas koncertu, tad mēs ļoti respektējām Rihardu vēlmes, un Rihards neskatoties to, kad ir ēdeļmuzikas koncerts vai būs vēl liels izvērsts ēdeļmuzikas koncerts un tāpat kopā ar ēdelēm bija arī Rīgas doma, jauktais doma skolas, jauktais kurs. Tas bija mums kādu brīžu arī šeit dombaznīcā un arī būs, man šķiet, ka viņam arī ir klavieru koncerts, es nemaldos, tad to pašu arī tikai instrumentālā mūzika. Nu, katrā ziņā šis gads viņam ir ļoti bagāts un es domāju, ka tiešām bagātīgi iezīmēts viņa jubilejas zīmē. Mēs ļoti respektējām viņa domas un šajā koncertā varbūt tā galvenā ideja bija parādīt, cik ārkārtīgi daudzās valodās viņš ir rakstījis savu muziku, jo man jau arī jāsaka godīgi, mans priekšstats bijis tā, ka pamatā Rihards Zubna saistās ar latīņu valodu, kas no viens puses dod viņam arī milzīgu iespēju, ka šī muzika tiek atskaņot ārpus Latvijas, jo valodas barjera, protams, tā ir ļoti svarīga, teiksim, lieta. Un ja tāda barjera nav, ka tu var tikai kalpot muzikai, un latīņu valoda tādā ziņā ļoti pateicīga ir tādai starptautiskai muzikas apritē. Bet šeit ir ļoti plašs valodu piedāvājums šajā programmā. Te gan varēs vācietis priekš sevis atrast kaut ko, frančūži priekš sevis atrast kaut ko, protams, angliski runājošā sabiedrība, arī ir angļu valodā pietiekoši daudz. Te varēs arī atrast ukraiņi. Ja viņam ir ļoti skaists tagad tieši šo visu pēdējo gadu notikumu rezultātā tapus tēvreiz ukraiņu valodā. Tāpat arī latgaliešu valodā būs darbs, ko viņš ir savā laikā rakstījis tādam projektam Spodrē man dvēselīt, kad es kādus 5 gadus vadīju muzikas akadēmijas. Labi, tā varbūt nav šīs intervijas cienīgas saruna, bet es gribu izmantot arī iespēju pateikt paldies muzikas akadēmijai un paldies tiem pasniedzējiem, paldies visiem šiem daudzajiem 10. Gadu, kuri patiesībā, kuri ir izaudzinājuši šos talantīgos muziķus, kuri pēc tam var jebkur pasaulē braukt un rādīt sev, kā tikko izskanējušajā muzikas balvā. Principā katrs, kas atradās skatūs arī šobrīd džez nodaļas ziņā, to visu ir izskolojuši augstskola, kas tagad ir diezgan tā publiski apzākāta. Kaut kādā mērā pamatot jautājums tikai vienīgais par formu veidu un varbūt tieši par žurnalistikas darbu, kā pasniegt šīs problēmas, lai nav tā, ka tas vienkārši rada tādu iespēju, tādu zīmolu vispār visu kontingentu un vispār visu augstskolu. Jā, bet kāpēc šī atkāpa, es nezinu. Kad es strādāju muzikas akadēmijas mācību korī un arī kā kadras vadītājs, tad es biju apņēmības pilns veidot jaunas projektus un viens no tādiem bija tāds Spodrē man dvēselī, kur mēs veidojām kopā ar 3 fakultātēm, tā bija kurdriģēšana, tā bija kompozīcija un tā bija etnomuzikoloģijas nodaļa. Apvienojoties šīm 3 nodaļām mums bija tāds mērķis radīt jaunas darbus, ko dar studenti kopā ar saviem pasniedzējiem un arī attiecīgi studenti, kas diriģē ar mācību kori. Un otra daļa šajā koncertā jau bija tāda nopelniem bagāti, jau komponista lielo burti tieši, kas ir ļoti daudz jau savā daļradē parādījuši savu talantu, tieši veidojot dažādas, nu, varbūt pat ļoti mūsdienīgas tautsdziesmu apdaras. Un Rihards bija viens no tiem autoriem, kuru mēs arī uzrunājām, un viņš bija izmantojis šo brīnišķīgo, kas vēl atgalē līdz šā beltā dienē dzīvo, šī mājas dziedājuma, kas notiek māja mēnesī pie krustcelēm, kur atrodas krusti, kur sievas nāk kopā un dzied lūkšanas. Viņš izmantoja šos tekstus, melodijas ir viņa pirms orģināli, bet šīs sievas arī šajā skandarbā dzied tādā, nu, etnobalsī, ja? Dabiskā, un tagad šis darbs ir patiešām iekarojis, mēs viņu diezgan bieži iekļojam arī dažādās programmās ārpus Latvijas, un patiešām viņš vienmēr izraisīs ārkārtīgi lielu publikas atsaucību, un neviltot gandarījumu dzirdēt šo visu. Pēdējais, man liekas, ka mēs tieši Grūzijā Tbilisī lielajā filharmonijas zālē dziedājam šo darbu. Tas ir tāds latgaliešu valodā, tad vēl arī protams, latviešu valodā viens darbs, un Rihards ir komponējis latviski, bet varbūt salīdzoši, man liekas, skaitlis laikam mazāk nekā īpaši latīņu valodu izmantot. Tā kā ļoti plašs šis valodas spektrs, un mēs arī parādīsim šajā koncertā, tas bija arī drusīgi mērķis parādīt gan atsevišķu sieviešu kora darbu, jo viņš ir daudz rakstījis, manuprāt, savā laikā dažādiem, ne tikai Latvijā animais solē, bet arī starptautiskiem dažādiem sieviešu vokāliem ansambļiem, brīnišķīgs darbs, tāpat arī vīriem, šeit arī viens būs.
Nā,
es
sveicinātu
jūras svaigznijā, ko dziedās tikai vīru koris. Tā kā, nu, lai mēs tad bagātinātu, tomēr tas ir viens autora koncerts, un mums bija svarīgi bagātināt to skanējumu no dažādām, varbūt tādām dažādiem redzes punktiem, tā lai viņš daudzveidīgāks ir. Arī kora uzstāšanās būs. Mums būs viena ļoti interesanta lieta, ko es godīgi teikšu, kad man šī ideja bija savā laikā uz koncertu, kas nenotika. Tas bija Latvijas de jure oficiālā atzīšana. Tas bija pēc Latvijas lielā simtgades, laikam pāris gadu vēlāk, kad viss tas tika. Un man bija uzticēts šis koncerts, bet Covid šo koncertu pēdējā brīdī vienkārši, kā saka, iznīcināja, viņš nenotika. Bet mēs jau bijām, vienkārši principā visi programmi bija visi arī izpildītāji, bija jau, viss bija skaidrs un tas pēdējā brīdī nenotika. Un tad mēs atklājām vienu tādu vietu domu baznīcā, kur es pagaidām nekad neesmu redzējis, ka kāds viņu izmantot, kad koris dzied aiz altāra. Un mēs tagad bijām pagājušu nedēļu arī mēģināt, un mēs tā kā šo koncertu arī ierakstīs Latvijas televīziju. Mēs kopā ar vienu no redaktoriem bijām aizgājuši ar kori, visu sieviešu kori mēs pamēģinājām. Tā ir brīnišķīga vieta aiz altāra dziedāt. Tas būs kaut kas tāds vēlīgi jauns. Sieviešu kori dziedās aiz altāra. Tur ir ļoti, tur ir vēl viens altārs tieši pie tā, kur altāra centrālā vitrāža, kur ir Jēzus tēls. Un tur ir vēl viens altārs dziļāk iekšā, tā kā tāda mazā kapela tajā priekšējā daļā. Un tā ir brīnišķīga vieta, tur kaut kas vispār maģisks ir, tā sajūta, tur tā skaņa, viņa līdz ar to arhitektūras veidoli, viņa kaut kā veido tādu ļoti skaistu kopiskaņu un kaut kas ļoti teiksmainas tajā visā.
Es domāju, jūsu rīkotā Garīgās mūzikas festivālā regulārie klausītāji, kas jau vismaz 10 gadus nāk un klausās, varēs koncertu noslēgumā atgriezties 10 gadus sanās atmiņās, jo 2014. Gadā pirmat skaņojāt Dubras augstu slavē kungu mana dvēsele. Cik saprotu, tas ir noslēdzošais darbs, un tur ir arī, jā, tas ir viens no nedaudzējiem, kam jau ir ieraksts, un es paklausījos, un tur ļoti ausi saistīja šīs instrumentālās epizodes, varbūt tās var saukt par kadencēm, ērģelēm un čēlam. Un...
Jā, protams, ļoti izvērsts, un man ļoti liels prieks satikties, ja mēs, laikam, pirmat skaņojam toreiz šnēmu spēlē čēlu, bet šī reizē mums ir brīnišķīgi muziķi, Eriks Kiršvelds būs varbūt tāds pats centrālais tēls, jo šis darbs ir rakstīts koriem, varētu teikt, tas čēles ir tā galvenā laikam instrumenta figūra visā tajā, un tad ir brīnišķīgi divi mežerāki, un no, Kristīna Adamaita, protams, pie Erģelēm. Un,
viņa jau toreiz spēlē.
Jā. Kristīna, jā, viņa kopā ar Elienu, Elīna Enzela, kopā ar Normundu Evertu būs pie sitamiem instrumentiem, un Artūrs Šulcs un Kalvis Etkins būs divi mežeragi. Un tāda ļoti, nu, ļoti profesionāli, ļoti brīnišķīgi muziķi. Vienkārši bauda, vakar mēs satikāmies pirmo reizi, un šodien mums bija mēģinājums pirmais tāds tutī. Nu, mēģinājumi telpās, tā kā ļoti skaisti, jā. Mēs jau arī īstenībā ilgi, mums ir vairāk tā noslēdzoša darba, mums tas nav vienīgais, un mēs tur pirms tam vēl diskutējām, kurā virzienā jūt, bet kaut kā, arī es tiešām no sirds, mans galvenais mērķis bija radīt patiešām tādus īsts svētkus pašam komponistam, lai viņš arī pats, kā saka, iesaka un izveic to izvēli, ko viņš patiešām grib dzirdēt arī. Tā kā tur ļoti, ļoti liela loma spēlē tieši paši Rihārdi izvēlētie darbi.
Jā, šī intervija skan jubilējas gadā. Māri vai drīkas noslēgumā vecāt, vai jums ir kāds novēlējums Rihārdam, ko varbūt jūs arī labprāt pateiktu visiem, kas klausās rādio?
Nu, es sākuši tādu vieglu novēlēm. Es pirmkārt tām gribētu novēlēt Rihārdam, lai viņam vienmēr būtu mājās labs vīns. Viņš ir liels, malies, vīna cienītājs, un es zinu, ka viņš ir tāds tiešām fanšmekers, un tā kā viņam ir ļoti cieša sadarbība ar Vāciju jau ļoti daudz gadus, un viņš ir ļoti, ļoti iecienīts, un viņam ir ļoti daudz darba arī būs sap citu no tiem, kur mēs dziedāsim tieši no Vācijas dažādiem festivāliem vai konkursiem vai no kolektīviem pasūtīt darbu. Viņš parasti vienmēr daudz stāst un bauda vīnus. Es viņam novēlu, lai viņam vienmēr būtu. Ja viņam ir pagrabs, es nezinu, bet nu, lai viņam vienmēr vīns kaps ir pilns ar labiem vīniem. Tas ir viens. Un man liekas, ka runājot par radošumu, man šķiet, ka Rihards ir bijis šajā ziņā, ārkārtīgi ražīgs, un es nekad neesmu dzirdējis, ka viņš teikt, Māris, es kaut kā iztukšots, vai man tur nav ko teikt, vai es tagad esmu, es, jo man liekas, ka Rihards visu laiku, viņš visu laiku kaut ko atkal rāda, viņam ir nepārtraukti gan pasūtinājumi, gan arī darbi, ko viņš vienkārši savas, nezinu, savas sirds un aicināts vienmēr to, to, man liekas, kad raksti, jo līdzīgi, man liekas, arī Ukraiņu lūkšana. Tāvreiz radās tieši, kā saka, tikai savu emociju un savu kaut kādu noskaņojumu rezultātā. Nu, protams, kā jau mums visiem, Rihardam, lai tev ir laba veselība, tas ir laikam pats pats galvenais. Un es gribētu, nu, laikam vēlēt to, ko mēs laikam katrs tā kā gribētu. Mēs, nu, es gribētu, lai mums... mazāk ir jāuztraucās par to, kas notiek apkārt, lai mēs varam tā pilnesenīgi, bet tajā pašā laikā zem tādām mierīgām debesīm vai mierīgi tādu sirdi šodien justies šeit Latvijā un justies droši brīvi, saglabājot visu savas, kā saka, brīvības idejas un vērtības, lai mēs varam vienkārši baudīt savu dzīves laiku šeit Latvijā, ar tādu mieru, jā, un garīgu piepildījumu, un tādu, kā saka, to, ko Rihards arī mums kā komponists visu savu radošo laiku ir mums piedāvājis.
Jau rītvakar Rīgas domā, 17. vakarā Riharda Dubras jubilejas koncerts, koris Latvija, solisti un dirģents Māris Sirmais. Paldies, Māri, ka atnācāt.
Paldies.